V trenutkih umiranja izginejo vse potrebe, mnoga vprašanja postanejo nepomembna, številne naloge, ki si jih je človek naložil, odpadejo. Naenkrat je narejeno vse, kar je imel človek v načrtu. Ostane samo še odločilen korak, tja čez, ki ga mora narediti vsak sam. Ta korak sta pred dnevi naredila upokojeni beograjski nadškof Franc Perko in nekdanji predsednik Slovenije Janez Drnovšek. Preden si pogledamo, kaj sta nadškof Perko in predsednik Drnovšek odložila oziroma prepustila drugim, se ustavimo v času, ko sta se po naključju ali pa tudi ne znašla v Beogradu. Gre za odločilne trenutke v zgodovini našega naroda, saj se je takrat rojevala država Slovenija. Mlad politik Janez Drnovšek, ki niti približno ni ustrezal standardom takratnih oblastnikov, je pokazal, da se zna odločati mimo partijskih navodil. Čeprav je Miloševičeva roka prevzimala vajeti v svoje roke, je Drnovšek zaradi svoje širine, znanja jezikov, odločnosti in pripravljenosti na dialog pritegnil pozornost voditeljev pomembnih držav sveta. Kljub članstvu v predsedstvu Jugoslavije, ki ga je leto dni tudi vodil, je bil neumajen v svojem slovenstvu. Nadškof Franc Perko je prišel v Beograd za pastirja majhne katoliške skupnosti sredi srbskega pravoslavja. Papež ga je poslal tja zaradi odličnega poznavanja teologije pravoslavne ter drugih vzhodnih cerkva in ekumenske naravnanosti. Že kot profesor je navezal stike s srbskimi škofi in njihovimi teologi. Nadškof Perko je imel obenem vrsto let prijateljske vezi s pomembnimi osebnostmi katoliškega in pravoslavnega sveta, od prejšnjega in sedanjega papeža do patriarha Alekseja II. Perko je svoje slovenstvo izpričal že v času trdega komunizma. Ob njuni smrti smo lahko slišali, kako sta se v dneh, ko je jugoslovanska armada načrtovala uničenje Slovenije, srečevala in usklajeno delovala v prid osamosvojitve. Tega doslej sploh nismo vedeli. Bila sta za tisti čas prava človeka na pravem mestu. Janez Drnovšek je svojo politično kariero praktično začel v Beogradu. Njegov glavni del pa je uresničil v Sloveniji, saj je od aprila 1992 do decembra 2002 sestavil kar štiri vlade. Zadnjih pet let je bil predsednik države. V občutljivih beograjskih letih se je znal izogibati konfliktom, zatem pa je pravočasno sprejel odločitev za osamosvojitev Slovenije. Čeprav je bil vrsto let predsednik stranke, ni nikoli deloval v ozkih strankarskih okvirih in je znal iskati stik z opozicijo. Kot predsednik države je opustil partijsko držo in ideološke teme svojega predhodnika. Presenetil je svojimi pogovori o prihodnosti Slovenije, h katerim je pritegnil pomembne posameznike z vseh področij javnega življenja. V zadnjem obdobju predsedovanja se je močno spremenil in pustil, da je njegova predsedniška vloga precej zbledela. Srečevali smo ga v novi vlogi, ki je včasih izzivala, drugič presenečala. Njegova usklajenost z vsemi stranmi, ki je bila značilna za obdobje odpiranja Slovenije evropskemu svetu, je v določenem trenutku dobila pridih dvotirnosti, še zlasti v zunanji politiki. Na ekonomska načela oprto pragmatičnost, ki jo simbolizirajo srečanje v Davosu, je zamenjal za odpiranje duhovnemu svetu, za nekakšno romanje na goro bogov. Škof Strezga je pri maši zadušnici označil za državnika, ki ni mislil samo na uspehe svoje stranke, ampak na prihodnost in vsestransko blaginjo vse države in vseh njenih prebivalcev, ki se zaveda, da blaginja neke družbe temelji tudi na duhovnosti in moralnih vrednotah. Nadškof Franc Perko ni imel tako bleščeče kariere, saj je v Beograd prišel kot vojak, ostal tam kot zapornik in se vrnil s težkim križem, ki mu ga je naložil Gospod. Okusil je jeklino pest komunizma, ki je svet prizadel veliko bolj kot sta ga fašizem in nacizem. Že v 70-ih letih se je skupino duhovnikov, teologov boril za demokratična načela v slovenski družbi. Njegova ekumenska naravnanost je v Srbiji dobila še močnejše poteze. Danes mnogi priznavajo, da je z njegovo smrtjo pravoslavna cerkev v tej državi izgubila iskrenega prijatelja, ki je veliko prispeval k dobrim odnosom med krščanskima cerkvama. Prizadeval si je za mir in strpnost in sožitje med narodi na Balkanu. Z veliko mero modrosti ter dialoške naravnanosti je zagovarjal človeka in nasprotoval sistemom, ki so teptali njegovo dostojanstvo. V Beogradu je imel tesne stike s tamkajšnjim diplomatskim zborom, tudi njegova beseda pri svetem sedežu je imela pomembno težo. To je bilo v času osamosvajanja in mednarodnega priznanja Slovenije izredno pomembno. Nadškof Perko je po upokojitvi dejavno sodeloval v življenju domače cerkve, maševal, pridigal, predaval, se odzival na aktualne dogodke. Iskreno si je prizadeval tudi za narodno spravo. Še v tednih pred smrtjo je dejal nekako takole: nad našim slovenskim narodom je hudo prekletstvo zaradi storjenih zločinov. Brez priznanja krivde ne bo očiščenja in ne rešitve. Ne samo Slovenci, kar 200 tisoč ljudi je bilo pobitih na naših tleh potem, ko je bil proces osvobajanja domovine že končan. V zvezi s tem je z jasno in odločno besedo zagovarjal spravo, do katere ne more priti brez obsodbe zločina, jasne določitve krivca in prošnje za odpuščanje vseh prizadetih. V nasprotju z znanim rekom "O mrtvih vse dobro", je novinarsko pero v enem izmed tednikov, hoti ali ne hoti, dan po smrti nadškofa Perka svinjalo po njem. Brali smo lahko o njegovem objavskem pogledu, kakor ga je označila kreonova gospodarica Spomenka Hribar. Na srečo je nadškof Perko, čeprav preko drugega, povedal, da ni nikdar in nikogar sovražil. "Iz mene ni prihajalo sovraštvo, pač pa gnus nad očetom laži in vsemi njegovimi otroki." Zanimivo, da je tudi nadškof Hočevar omenil jeremijevski pogled, ki je bil namenjen nam, da bi se osvobodili slepila. Nekdani predsednik Janez Drnovšek in nadškof Franc Perko sta stopila tja čez, nam pa sta zapustila dvoje. Vsi, zlasti pa politiki, se morajo zavedati, da je za blaginjo države izredno pomembno, da se vsi iskreno trudimo za dobro, da blaginje in sreče ni mogoče doseči z zanikanjem duhovnih vrednot in moralnosti. Še pomembnejše pa je to, da bo slovenski narod zadihal svobodno šele takrat, ko bo sposoben stopiti na pot sprave. Drnovšek in Perko sta storila svoje in se poslovila z besedami: "Mir in dobro, ter Bog plačaj vsem za vse dobro."